Ja, det var lidt højt. Undskyld. Vi skal i dag være sammen om en tekst fra Matteus evangeliet kapitel 8, vers 5-13. Og jeg synes, vi skal rejse os op og læse dagens tekst. Så er vi ligesom i gang. Yes. Står ved side 867. Der står sådan her. Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer hen og bad ham. Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt. Han sagde til ham, jeg vil komme og helbrede ham. Men officeren sagde, herre, jeg får ringe til, at du går ind under mit tag. Men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til en, gå, så går han, og til en anden, kom, så kommer han. Og til min tjener, gør det og det, så gør han det. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham, sandelig siger jeg, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger, at mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham, Isak og Jakob i himmeriget, men rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskærm. Men til officeren sagde Jesus, gå, det skal ske dig, som du troede. Og hans tjener blev helbredt i samme time. Vi skal bede sammen. Herre Jesus, tak, at du vandrede rundt på jorden og mødte mennesker på din vej. Og vi beder dig også om, at vi må møde dig nu i dit ord. At vi må se, hvem du er, at du har magt til at helbrede, og hvad det siger om dig. Herre, det beder dig om i dit eget navn. Amen. Ja. Som kristne, så kan vi længes efter at have en stor og stærk tro. Måske så længes vi allermest, når vi synes, at vores egen tro den er skrøbelig. Og det kan jo være så meget. Det kan være syndens historik, som taler imod os, stjæler glæden over evangeliet. Eller det kan være tvivlen på Guds magt til at gribe ind i vores liv, som kan komme ind over os og virke lammende. Men den her længsel efter tro, den behøver sådan set slet ikke at være helt så dum. Det kan sagtens være en hellig længsel. Måske så længes vi bare efter at leve et liv helt og fuldt sammen med Gud og glæder os over det, han glæder sig over. Eller måske at den dybde og glæde i troen, som vi engang har erfaret, den må få ny glød. Ja, vi kan længes efter en stor tro. Og alligevel så er det måske sjældent, at vi stopper op og spørger os selv om, hvad en stor tro egentlig er. Er den store tro en stærk overbevisning, helt uden tvivl? Er det en tro på, at Gud han er i stand til at gribe guddommeligt ind i verden og sætte alle naturlige spilleregler ud af kraft? Eller er en stor tro måske en tro, som helhjertet og dedikeret sætter alt ind på at følge Jesus, også når det koster? Her i Matteus evangeliet i kapitel 8, så møder Jesus en romersk officer, og om ham siger Jesus de her utrolige ord. Sandelig siger jeg, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Og det er i høj grad bemærkelsesværdigt. Specielt fordi Jesus jo på det her tidspunkt allerede har mødt en del mennesker, som har troet på ham. Jesus han har påbegyndt sin offentlige tjeneste. Han har prædiket i en række synagoger i den nordlige del af Israel i Galilea, hvor Kapernaum også ligger. Men faktisk så er det ikke kun der, de har hørt om ham. Det har de hørt i større områder. Lige inden bjergprædiken, som vi har været sammen om de sidste på søndag, i kapitel 4, så står der i slutningen, kapitel 4 fra vers 23, der står det her med, at Jesus han gik om i hele Galilea og underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget. Og der står, at i vers 25, og store folkeskarer fulgte ham fra Galilea og Dekapolis, Jerusalem, Judæa og den anden side Jordan. Så der er altså mange mennesker fra mange forskellige områder, som Jesus han har mødt. Og der står også i vers 24, Matteus evangelie kapitel 4, vers 24, at de kom til ham med alle, der led af forskellige sygdomme og var plaget af lidelser, med besatte, månesyge og lamme, og han helbredte dem. Jesus han har altså set det samme igen og igen. Mennesker, som oplever sygdom i familien eller tæt på hos deres nærmeste, og de kommer til Jesus med en forventning om, at han har magt til at gøre den syge rask. Og det er jo på en måde også det, der sker i vores beretning i dag. Der er en mand, som kommer til Jesus. Han fortæller, at hans tjener er syg. Han ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt, hører vi. Og beretningen den ender på samme måde som så mange andre beretninger med, at Jesus han helbreder den syge. Og alligevel så siger Jesus, at der er noget helt særligt ved den her romerske officer og hans tro. Hvorfor? Hvad er det lige, der er så særligt ved lige netop hans tro, kunne man spørge. Jeg tænker, hvis man læser den her beretning lidt hurtigt, så kunne man måske fristes til at tro, at det, der adskiller den her beretning fra så mange andre, det er, at her helbreder Jesus på afstand. Vi ved jo, at det er sådan med nogle læger, at de kan helbrede på afstand. Det er som regel vagtlæger, og de plejer at sige, hvis du bare forholder dig lidt i ro og bliver i seng et par dage, så skal det hele nok gå. Men vi ved også, at selv for læger, så kommer der en grænse, at sygdommen de kan være så alvorlig, at patienten må sende familien et smut forbi apoteket, eller måske lige frem selv må troppe op på hospitalet og få en scanning eller en operation, det der skulle til for at blive helbredt. Det er nemlig ikke alle sygdomme, der kan helbredes på afstand. Og alligevel så tror officeren til synderne på, at Jesus han er i stand til at helbrede selv alvorlige lammelser på afstand. Og der kan man synes, at der skal jo noget af en overbevisning til. Men jeg tror faktisk ikke, det er det, som er så stort ved officerens tro. Det er nemlig ikke først og fremmest en stærk overbevisning, som er grunden til, at officeren han mener, at Jesus han må helbrede hans tjener på afstand. Nej, faktisk så mente officeren ikke, at han var værdig til at få besøg af Jesus. I vers 8 så siger officeren, Herre, jeg er for ringe til, at du går ind under mit tag. Sagen var nemlig den, at den her officer, han var hedning, han var ikke jøde. I Apostlenes Gerninger i kapitel 10, så kan man læse om, hvordan apostlen Peter han kom på besøg hos en anden romersk officer, en som hedder Cornelius. Og det at Peter som en jøde besøger en hedning, det er i sig selv helt epokegørende. Det strider imod alt hvad han egentlig havde lært som jøde. Det er sådan, at jøderne de, som Guds folk er kaldet til at leve et anderledes og helligt liv. Et liv, som skilte sig ud fra hedningernes. Og Peter han havde lært, at han som jøde ikke engang måtte spise eller besøge, eller spise sammen med eller besøge en hedning. Og Gud han bliver altså ved den her lejlighed i Apostlenes Gerninger nødt til at åbenbare for Peter, at når det er troen på Jesus, der gør et menneske rent og helligt, så gælder det altså uanset om man er jøde eller hedning. Og i den forbindelse så siger Peter i Apostlenes Gerninger kapitel 10, vers 28, I ved, at det ikke er tilladt for en jøde at omgås eller besøge nogen fra et fremmed folk. Men Gud har vist mig, at jeg ikke skal kalde noget menneske vanhelligt eller urent. Ja, Jesu død den ændrer på mange måder spillereglerne fuldstændig, og det betyder, at, at Peter helt konkret kan besøge en hedning, som ikke længere er uren, fordi det afgørende det er troen. Men på det tidspunkt, hvor at Jesus eller hvor officeren kommer til Jesus i Kapernaum, så ved han, at han som ikke-jøde slet ikke har krav på, at Jesus som jøde kommer på besøg hos ham. Officeren, han er jo uren. Han er hedning. Det her, det når han beder Jesus om ligesom at holde sig på afstand, så handler det ikke om, at han vil vise, at han virkelig tror, at Jesus han kan udføre langdistance helbredelser. Men han spørger i stedet sig selv, hvem er jeg, at Jesus skulle komme på besøg hos mig? Ja. Alene det, at Jesus han siger til en ikke-jøde, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Det fortæller os egentlig en hel del om, hvad kristen tro er. Det afgørende, det er ikke først og fremmest din historie eller din baggrund. Og det her, det er jo i virkeligheden en trøst, en stor trøst for de af os, som måske ikke lige er vokset op med bordbøn eller kirkegang, og som måske kan flere sange af Kim Larsen end af Lina Sandell. Det kan godt være, at man kan tænke, at man er lidt forkert, eller man måske ikke er lige så god en kristen som alle de andre, som måske har været på bibelskole, eller måske ligefrem kommer fra familier, hvor man har været kristen i flere generationer. Men ved du hvad? Og vi ser i Kapernaum, han kunne ikke fremvise et stort og fint stamtræ, som viste tilbage til Abraham, sådan som jøderne kunne. Formentlig så var han ikke opvokset i en familie, som troede på Gud. Det er i hvert fald ikke sikkert. Og alligevel så var det blandt fromme jøder af alle mulige slags, for alle mulige områder i Israel. Blandt de her mennesker, som kom til Jesus, at Jesus netop pegede på ham som et menneske med stor tro. Eller måske så var det netop derfor, at officeren han ikke troede på sig selv og på sin egen baggrund. Han troede på Jesus og vidste, at han havde brug for ham. Ja. Og fordi jeg som er opvokset i en kristen familie, så er det jo på mange måder en alvorlig påmindelse om, at det ikke er vores baggrund, som er det, der frelser os på den sidste dag. Jeg snakkede på et tidspunkt med en, jeg kender, som omtalte et nationalt arrangement her i Lourdes Mission, som en fætter-kusine-fest. Og nu var jeg selv til stede ved begivenheden, og det var ikke lige sådan, jeg oplevede den begivenhed. Der var ikke slægtsforskning på programmet eller noget andet. I det hele taget, så var fokus på noget helt andet. Og alligevel så havde vedkommende måske en pointe. For ja, det er jo sådan, at hvis mennesker i den kristne menighed, de gifter sig med andre mennesker, for hvem det med troen på Jesus, at det er noget af det mest centrale i deres liv, jamen så over tid, så kommer man jo i familie med hinanden. Og måske så vil man ligefrem kunne møde fætter, kusiner og onkler og tanter osv., når man mødes. Men når man så oplever det, så kan det blive nærliggende at tro, at man har sit på det tørre, at man kommer fra en god kristen familie, at man har stamtræet i orden, man har gået på de rigtige kristne skoler, man har det rigtige efternavn, man er i familie med de rigtige og meget åndelige mennesker på de rigtige tillidsposter osv. osv. Og så kan man begynde at tro, at det skulle være garantien for, at man kan komme med til den himmelske fest. Men det giver ingen forlommer i køen, om din farfar så har været LM-formand i Vestjylland. Om du så kunne vise, at du nedstammede fra apostlen Paulus selv, så ville det kunne hjælpe dig. Ja. At det ikke er vores historie eller baggrund, som er afgørende for at være en del af Guds rige, det skal ikke forstås sådan, at det er et ideal at finde væk fra Jesus, så virkelig, Jesus han virkelig kan vise sin nåde imod os, når vi vender tilbage igen. Hvis vi har været kristne hele vores liv, jamen, så må vi jo glæde os over det. Og ja, glæde os over det. Det afgørende det er bare, at vi ikke finder vores åndelige stolthed i, at vi har en lang historie som kristne, eller måske ovenikøbet kan spore vores kristne tro flere generationer tilbage. Ja. Det afgørende det er, at vi kommer til Jesus i tro. I vers 11, så siger Jesus, mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham, Isak og Jakob i himmeriget. Men rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Der skal det være gråd og tænderskærn. Det, som Jesus han siger her, det er på mange måder skelsættende. Og jeg tror, der må være mange mennesker, som har hørt det her som de første, eller som de første har læst det, Matthæus skriver, som har tænkt, hvad? Gud han havde jo udvalgt Abraham og givet ham og hans efterkommere løftet om et land. Og nu kommer Jesus så og siger, at løftet til Abraham, det ikke bare gælder hans jordiske efterkommere, det gælder ikke bare jøderne, men at der skal være et himmelsk land, et himmerige, og at der kan selv hedninger komme og være en del af fællesskabet og sidde til bords med Abraham, Isak og Jakob. Og omvendt så skal det også være sådan, at selv blandt de biologiske efterkommere af Abraham, eller det som Jesus kalder rigets egne børn, så skal der være nogen, der skal kastes ud i mørket udenfor. Og der skal være gråd og tænderskæren. Hvad er det, Jesus han siger her? Jo, det han jo egentlig siger, det er, at det at være et Guds barn, det handler ikke om biologi. Det handler ikke om at være efterkommer af en, der er efterkommer af en, der er efterkommer af Abraham. At være Guds barn, det handler om tro på et løfte. Som der står i Romerbrevet kapitel 9, vers 8. Det er ikke Abrahams kødelige børn, der er Guds børn, men det er de børn, som løftet handler om, der regnes for hans efterkommere. Vi kan måske meget let komme til at tro, at sådan en her tekst, den bare er endnu en tekst i gennemgangen af Matthæusevangeliet. Men egentlig så er det her budskab, som teksten dækker over, at Guds rige, det er for alle, både for jøder og hedninger, det er forudsætningen for, at vi kan sidde her i dag. For selvom vi måske nok kan, nogle af os måske nok kan prale af at have en morfar, der har været prædikant eller et eller andet, så vil vi efter al sandsynlighed som danskere, som hedninger, som ikke-jøder, ikke kunne prale af at have Abraham siden i vores stamtræ. Men det betyder ikke, at vi ikke kan være Abrahams børn, det betyder ikke, at vi kan være Guds børn, så længe vi tror på Jesus. Til profeten Hosea, så siger Gud et sted, jeg vil vise barmhjertighed mod ikke fundet barmhjertighed, og sige til ikke mit folk, du er mit folk, og han skal sige til mig, du er min Gud. Der var en gang, hvor du ikke var en del af Guds folk, men ved troen på Jesus, så er du blevet en del af hans folk. Der var en gang, hvor du ikke havde fundet barmhjertighed, hvor du selv måtte stå til ansvar for din synd. Men Gud, han har vist barmhjertighed ved at sende sin søn. Og når du tror på ham, så kan du vide, at du har del i hans barmhjertighed. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan Jesus, han gang på gang, når han vandrer rundt på jorden og møder mennesker, så kommer han især til de udstødte. Lige før vores tekst, så møder han en spedalsk. Mennesker, som ikke engang måtte være i byerne, fordi de smittede og var urene. Her kommer han til en hedning. Andre steder så kommer han til toller, korrupte mennesker. Han kommer til de prostituerede. Han kommer til kvinder, som ikke havde en høj status på den tid. Han kommer, som her, til soldater fra den romerske besættelsesmagt. Og så siger han til dem, at hvis de tror, jamen så kan de blive en del af Guds rige. Jeg tror, vi kan have svært ved at forstå det her. Altså, når vi møder officerer fra Romeriet, som her i den her tekst, så kan vi tænke, at officerer, jamen, det er jo sådan nogle, det er sådan nogle med stor tro og sådan noget. Det er jo nogle gode mennesker til synlande. Og vi mangler måske lidt det bagtæppe, som de har forstået det her på. Vi kan måske have svært ved at tro, hvor meget de har været set ned på. Når man i Romeriet valgte, hvem der skulle være en del af besættelsesmagten sådan lokalt, så har man ofte valgt nogen, som boede i området, men som måske ikke lige var en del af folket. Så de her har måske været valgt blandt nogle af de herboende, så de på mange måder er blevet set på som forrædere. Måske så er de her, når det er i nordlige Israel, ligefrem blevet valgt blandt samaritanerne, den gruppe af jøder, som var blandet op med hedninger, og som derved havde gjort sig urene. Det var urene mennesker, det var forrædere, og som modarbejdede de ovenikøbet Guds plan om et land til sit folk ved at være repræsentant for besættelsesmagten. Og så siger Jesus til de her mennesker, at ved tro, så kan de komme ind i Guds rige. Det her, det siger virkelig noget om, at det afgørende, det er ikke hvilken historie eller baggrund vi har, men at vi kommer til Jesus i ydmyghed og med en overbevisning om, at vi har brug for ham. Det her med ydmygheden, det var nemlig noget af det, som var så særligt ved officerens tro. Han kom i ydmyghed. På en måde, så synes jeg faktisk, at det er lidt overraskende, fordi måske nok så var han hedning og ikke jøde. Men måske så havde han alligevel lidt mere på sit åndelige CV, end man lige skulle tro, som han kunne have henvist til. Den her beretning, den står også i Lukas evangeliet. Her i Matteus evangeliet, så er den sådan rimelig komprimeret. Og det er den formentlig, fordi Matteus han har valgt at fokusere på nogle af de detaljer, som handler om, at her er der en hedning, som kommer til tro på Jesus. Men i parallellen i Lukas evangeliet, i kapitel 7, så kan man få øje på lidt flere detaljer. Det fremgår af den beretning, at officeren han havde et godt forhold til de jødiske ældste i Kapernaum. Og måske har han været en troende mand på trods af hans baggrund, altså selvom han ikke var jøde af oprindelse. For eksempel så står der hos Lukas, at han har finansieret byggeriet af den lokale synagoge. Den her officer, han kunne have mødt Jesus med sin fromhed, han kunne have mødt ham med sin højtstående status som officer, og så kunne han have forlangt særbehandling. Lidt ligesom når de kendte og kongelige på landets hospitaler, de forlanger enestuer. Ved du overhovedet, hvem jeg er, Jesus? Ved du, at jeg er en del af den kejserlige romerske hær? Nu er det altså min tur til at få hjælp. Han kunne have peget på sine meritter. Han kunne have sagt, at måske nok var en hedning, men han var trods alt en from en af slagsen. Og hvis Jesus han havde kigget nærmere på hans årsopgørelse, jamen så ville han ovenikøbet kunne se et bidrag til den lokale synagoge. Men det er et andet budskab, han møder Jesus med. Han siger, Herre, jeg er for at ringe til, at du går ind under mit tag. Lukas han skriver faktisk direkte, at Jesus han modtager den her besked, Herre, du får ringe til at gå ind under dit tag, gennem nogle venner, som officeren sender ud for at sige det her til Jesus, fordi han, som der står i Lukas evangeliet, regnede sig ikke for værdig til at komme selv. Måske nok var han af høj rang, men han vidste, at det ikke var det, der gjorde ham værdig. Måske nok var han en from mand, men han kommer i hjælpeløs afhængighed af Jesus, og han erkender, at han har brug for, at Jesus han griber ind. Det er ydmyghed, og det er noget af det, som gør officerens tro så stor. Ja. Så er der noget andet, vi også skal lægge mærke til ved officerens tro, og det er, at han kommer til Jesus med troen på, at Jesus han har ansvaret, og ikke mindst, at han har magten til at ændre situationen. Ja, han siger, herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt, fortæller om situationens tilstand, og så siger han, sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Ja, han kommer i tillid til Jesu ord og autoritet, og siger, jeg er selv en mand under kommando, og har soldater under mig, siger jeg til en, gå, så går han, og til en anden, kom, så kommer han, og til min tjener, gør det og det, så gør han det. Ja, han ja, måske så kunne man undre sig lidt over, at han begynder at tale om sit arbejde, sådan lige så snart han har bedt Jesus om at helbrede sine tjener. Men jeg tror egentlig, der er en pointe med det, som siger lidt om hans tro. Og vi ser, at han sammenligner sig nemlig sig selv med Jesus, når han fortæller, at han selv er en mand under kommando. Altså ligesom han er en mand under kommando, så er Jesus også en mand under kommando. Og her så møder vi egentlig et argument fra det lille til det store. Sådan en officer, han erfarer jo, at hans soldater, de er lydige og parerer ordre, når han kommer med en befaling. Der er magt i hans ord. Han siger noget, og så sker det. Hvor meget mere må alvorlige lammelser og sygdomme så ikke adlyde og parere ordre, når det er Jesus, der befaler dem at forlade den syge. Jesus han er jo ikke bare officer over en flok soldater. Han har magt over sygdom, han har magt over liv og død, han er herre over alt. Ja, det er han fordi, at han ligesom officeren er en mand under kommando. Officeren han var jo en del af den romerske hær, og som en del af den romerske hær, så hentede han sin myndighed fra sin overordnede, som igen hentede den sig fra sin overordnede, og igen sin overordnede, og til sidst talte med kejserens autoritet. Og på samme måde er det med Jesus. Der er magt og myndighed i Jesu ord, fordi han henter sin magt og myndighed fra Gud selv. Noget af det, som er så stort ved den her officers tro, det er, at han har tillid til, at Jesu ord har magt. Han har tillid til Jesu guddommelige autoritet. Det er på mange måder enestående. Det var noget, som selv Jesu disciple havde svært ved at forstå. Jesus kalder dem lidetroende flere gange. Nogle, der tror lidt. Og ja, de har svært ved at tro, at Jesus han taler med guddommelig autoritet som Gud selv. Selv efter at Jesus er stået op for de døde, så kommer Thomas hen. Han skal lige mærke Jesus sårmærker, for er det nu virkeligt? Har han nu magt over liv og død? Men her er der altså en hedning, som tror på det. Ja. Officeren han lærer os, hvor stor en tro er. En stor tro, den er ikke først og fremmest en stærk overbevisning, men det er en ydmyg afhængighed af Jesus og en tillid til hans ord og hans magt. Den her beretning, den ender som så mange andre beretninger i det Nye Testamente med, at Jesus han griber mirakuløst, guddommeligt, overnaturligt ind, og officerens tjener han bliver helbredt med øjeblikkelig virkning og helt uden brug af medicin eller andre virkemidler. I samme time står der sågar. Jesus han er i stand til at helbrede, og han har magt over selv sygdomme, så de må adlyde ham. Og derfor så må jeg jo sige, at når vi bliver ramt af sygdom, at så er der også god grund til at henvende os til Jesus, fordi han har faktisk magt til at gribe guddommeligt ind også i vores liv. Så langt, så godt. Men de af os, som har haft sygdom inde på livet, vil formentlig også have erfaret, at sådan er det bare ikke altid, det går. At det ikke er altid, at historien ender med, at han eller hun blev helbredt i samme time, og så gik det jo rigtig hjem fra hospitalet, og alt var godt. Måske så har vi gjort det samme som officeren. Vi er kommet til Jesus i bøn med, i bøn om helbredelse. Men der skete ikke noget. Det blev ikke bedre, eller måske så står vi stadig midt i det. Og når man så læser det sidste vers i den her tekst, med til officeren sagde Jesus, gå, det skal ske dig, som du troede, og hans tjener blev helbredt i samme time. Når vi læser det, så kan det være svært ikke at komme til at tvivle på, at der er noget galt med vores tro. Hvis Jesus han siger, det skal ske dig, som du troede, betyder det så, at helbredelsen den er proportional med graden af tro? Måske så skyldes en delvis helbredelse kun, at vi har en delvis tro. Vi kan begynde at tænke, at vi måske ikke troede nok, hvis vi ikke oplever helbredelse. Nu har vi jo måske nok lært, at det store ved officerens tro, det ikke først og fremmest var hans stærke overbevisning, men det betyder ikke, at vi automatisk kommer udenom tvivlen, fordi betyder det så bare, at vi ikke har ydmyget os nok for Gud? Eller var det, fordi vi ikke havde tilstrækkelig tillid til magten i Jesu ord, hans guddommelige autoritet over selv sygdom? Jeg tror selv, jeg kan have det sådan i mødet med sygdom, at jeg kan måske godt forstå, at Gud han kan helbrede sådan mindre sygdomme. Men når sygdommen den lige pludselig bare er ud over det hele, og det går direkte mod døden, så virker det bare umuligt. Jeg kan svært ved at tro, at Gud han virkelig kan gribe ind selv der, hvor at det ser håbløst ud, og hvor lægerne har givet op. Men er det så mangel på tro, som er grunden til, at der ikke sker noget? Jeg tror egentlig ikke, at de her ord, det skal ske dig, som du troede, kan generaliseres på den her måde. Sådan så, at Jesus her skulle komme med det generelle udsagn, at du kommer til at opleve helbredelse i det omfang, at du tror. Selvfølgelig er der noget rigtigt i, at officeren han får lov til at opleve det, som han tror på. Og at når vi kommer til Jesus i bøn, så vil vi en gang imellem få lov til at opleve, at Gud han hører bøn, og at han griber ind. Men den her beretning, den kan ikke bruges til at sige, at graden af helbredelse, den står en til en med menneskers tro. Det er jo faktisk bemærkelsesværdigt, at vi slet ikke hører noget om troen hos det menneske, som bliver helbredt i den her beretning. Hvis det virkelig var troen, som var så afgørende for helbredelsen, hvorfor skulle vi så ikke få den detalje med, kunne man synes? Noget af det, som den her beretning i stedet for viser, det er, at Jesus han har myndighed og magt til at helbrede, og at han i udøvelsen af den magt slet ikke er afhængig af bestemte ressourcer. Der er nemlig en forskel på officeren og på Jesus, for hvor en officer jo kan opleve, at nogle gange så mister ordene sin magt, når man kommer med en befaling, men soldaterne de er måske blevet trætte eller dovne, og så har de bare mistet troen på, at herreføren han er i stand til at føre sejren igennem på slagmarken. Hvor det gør sig gældende for officeren, så er magten i Jesu ord ikke begrænset. Når Jesus han taler, så må sygdommene adlyde, for han taler med guddommelig autoritet. Han taler med autoritet og gør, som han vil, fordi han står direkte under Gud. Han er Gud. Jesus han er ikke afhængig af menneskers tro for at udfolde sin magt. Nogle gange så helbredte Jesus mennesker, som ikke troede på ham. Han uddrev ligefrem dæmoner af mennesker, sådan så at de ender med at tro på ham. Ja. Men så kunne måske stille påpege, at det kan godt være, at det menneske, som bliver helbredt her, den her tjener, at vi ikke hører noget om hans tro. Men der er jo faktisk stadig en, der tror. Var det så på officerens tro, at Jesus var i stand til at helbrede? Måske behøver man ikke selv at tro, men mennesker, der tror, vil altid opleve helbredelse. Hvis de der tror rigtigt, eller hvad. Ja. Jeg tror, vi skal læse Bibelen i hele sin bredde. Og noget af det, der bliver tydeligt sådan, det er, at det er i hvert fald heller ikke tilfældet. Og der vil jeg nævne Paulus som eksempel her til sidst. Paulus han afkræfter nemlig den her tanke. Han var udrustet med nådegave til at helbrede. Blandt andet fordi han skulle vidne om, at han selv var apostel, at han var udsendt af Gud. Og i flere tilfælde så oplever han også det, at mennesker kommer til ham, og han helbreder de syge. Men på trods af sin udrustning, sin nådegaveudrustning, på trods af sin tro, så oplever han alligevel ved flere lejligheder, at selv venner, selv betroede medarbejdere, dem er han ikke i stand til at helbrede. Ja, to eksempler på det. I 2. Timotheus brev kapitel 4, vers 20, nævner han en, der hedder Trofimus. Og han siger med ham, Trofimus har jeg måttet efterlade syg i Milet. Han kunne ikke helbrede ham. Og til Timotheus så siger han et andet sted, at han skal drikke noget vin fra sin mave, fordi han så tit er syg. Det her det understreger jo, at helbredelsen den ikke er afhængig af tro, hverken hos den, som er ramt af sygdom, eller hos den, der beder for den, som er ramt af sygdom. Paulus han nåede en grænse. Det er Gud, som er herre over helbredelsen. Og ja, hvis vi havde læst beretningen før, vores beretning, så vil vi læse de ord, som den spedalske siger til Jesus, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Og det er jo på mange måder det afgørende, at vi er afhængige af Guds vilje. Og så kan det jo være vanskeligt for os at forstå, hvorfor der er nogle gange, hvor Gud han helbreder øjeblikkeligt i samme time. Og andre gange, hvor han venter til den dag, hvor han skal genoprette jorden, hvor han skal gøre det som et sted uden sygdom. Men midt i det, så må vi bare overgive os til Guds vilje, i tillid til, at han har magten, og at han vil gøre, som han vil. Ja, og ja, jeg tror, det her, jeg vil slutte, men vi skal bede sammen. Herre Jesus, vi er ikke værdige til, at du går ind under vores tag, at du besøger os, Herre. Vi ved med os selv, at vi er hedninger, at vi ikke er jøder og oprindelse, og at vi bare er syndere, der har brug for dig. Men Herre Gud, vi takker dig, fordi at du netop sendte din søn til jorden for at besøge os, for at vi kunne have fællesskab med dig. Herre Jesus, tak, at du lærer os, at en stor tro, det er den tro, som måske nok ikke har historien eller baggrunden på det tørre, men som bare kommer til dig i ydmyg afhængighed af dig og i tillid til dit ord. Og Jesus, vi beder dig om, at det altid må kendetegne vores tro også her i Ellen Kirken på Amager, at vi kommer til dig, Jesus. Og her helt konkret, så beder vi dig også for, at du vil være os nær i mødet med sygdommen. At du vil give os tillid til din gode vilje i alle ting. Og at det er godt at lægge det over i dine hænder, også når vi har svært ved at se fremtiden i det hele. Her, det beder vi dig om i dit eget navn. Amen.